Francijas eksprezidents Nicolas Sarkozy uz nopratināšanu ieradās pats šodien no rīta. Pret korupcijas izmeklētāji viņu iztaujā birojā Nanteres pilsētā, kas atrodas pie Parīzes. Policija aizturējusi 59 gadus veco Sarkozy saistībā ar aizdomām, ka viņam bija savs informatoru tīkls, lai nelikumīgi iegūtu ziņas par citas pret bijušo prezidentu ierosinātas lietas gaitu, paveiktījuši avoti tiesu aprindās. Šī lieta saistīta ar apsūdzībām par nelikumībām viņa vēlēšanu kampaņas finansēšanā 2007. Gadā. Tostarp par to, ka tolaik Sarkozy cīnoties par valsts galvas amatu, viņa kampaņu finansēja bijušais Lībijas līderis Muamars Kadāfī. Izmeklētājiem ir aizdomas, ka viņš ticis nelikumīgi informēts, ka viņa telefona sarunas tiek noklausītas saistībā ar apsūdzībām. Sarkozy arī tur aizdomās par mēģinājumu iegūt iekšēju informāciju no kāda augststāvoša tiesneša par progresu lietā, apmaiņā viņam solot prestižu amatu Monako. Šajā sakarā izskan Žilbēra Aziberta vārds, kurš ir viens no visaugstāk stāvošajiem tiesnešiem apelāciju tiesā. Viņš, kā arī vēl viens tiesnesis, tika aizturēts un nopratināts jau vakar. Pirmdien izmeklētāji bija aizturējuši arī Sarkozy advokātu Tjēru Hercogu. Saskaņā ar Francijas likumiem krimināllietās aizdomās turētie var tikt aizturēti uz laiku līdz 48 stundām. Līdz tam laikam viņiem vai nu jāizvirza oficiāla apsūdzība vai jāatlaiž brīvībā. Francijas prese norāda, ka šī tiek uzskatīta par pirmo reizi Francijas jaunāko laiku vēsturē, kad nopratināšanai tiek aizturēts bijušais valsts galva. Kopumā Sarkozy ir iesaistīts 6 izmeklēšanās. Tostarp šogad tika uzsākta jauna saistībā ar aizdomām par pārkāpumiem viņa 2012. Gada prezidenta vēlēšana kampaņā, kad viņš galu galā zaudēja sociālistu izvirzītajam François Hollandam. Bijušais centriski labējās partijas Tautas Savienības kustība līderis Sarkozy apsūdzības noraida un uzstāja, ka tās ir politiski motivētas. Tomēr izmeklēšanas un īpaši jaunais notikuma pavērsiens var sagraut iespējamās Sarkozy cerības atgriezties aktīvajā politikā, ņemot vērā sociālistu prezidenta Hollande zemo popularitāti un 2017. Gadā kandidēt prezidenta vēlēšanās un mēģināt atgūt augsto amatu. Spekulācijas par viņa atgriešanos vēl jau vairāk uzkurinājis fakts, ka viņa Tautas kustības savienība kopš Sarkozy aiziešanas piedzīvojusi iekšējo šķelšanos un nespēja ievēlēt pārliecinošu līderi. Gints Amoliņš, Latvijas radio.